COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Moi bos días. Nova semana e novas sesións no xuízo polo crime de Samuel Luiz na Coruña. Esta semana de especial interese as declaracións dos dous menores xa condenados por asasinato. Van ser os xoves. Condenados a 3 anos e medio nun centro en réxime pechado, quedanlles 4 meses para rematar esa pena. Recoñeceron ser autores dun delito de asasinato e os seus abogados chegaron a un acordo coa Fiscalía. Se mantiñan bo comportamento, evitaban a cadea e así foi. Cando a pena remate, permanecerán en liberdade vixiada durante 1 ano e medio. Eran menores daquela, no 2021, agora xa fixeron os 18 anos. Ata o momento, o que escoitamos neste xuízo ratifica que ningún dos acusados que se enfrontan a penas de máis de 20 anos de cadea di ter participado na agresión mortal a Samuel, mentres que as testemunhas chocan coas súas declaracións. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, como ven a xornada? Bueno, hoxe agardamos chuvias en toda a comunidade. Co avance da mañá, as precipitacións irán remitindo ao norte, onde o ceo tenderá a abrir claros, aínda con algunha chuvia na primeira metade da tarde o sueste de Galicia. Temperaturas, arestora, temos 14 graus en Lugo, entre 17 e 18 graus xa no termómetro do resto das cidades. Hoxe as máximas roldarán os 18 graus, 16 en Lugo, 21 en Pontevedra e Vigo. Son as 7:21 minutos.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda. Pero nos parecía que en este caso, cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4. Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que.
Despiértate la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
E agora un aviso importante. Os médicos recomendan que os grupos de risco se vacinen contra a gripe. A vacina hai que renovala todos os anos. É moi importante que os que xa cumpriron os 60 anos se vacinen, tamén as mulleres embarazadas, os nenos e nenas menores de 5 anos, as persoas con doenzas crónicas, os profesionais sanitarios e todos aqueles que están cerca de persoas con enfermidades crónicas ou grupos de risco a quenlles poden contaxiar a gripe. Lembra que coa vacinación redúcese tanto a incidencia como a gravidade da gripe. Arrima o e pide cita na aplicación Sergas Móvil ou no teu centro de saúde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado. Os orzamentos da Xunta entraron este sábado no Parlamento de Galicia, superan os 14.000 millóns de euros e 10.000 son pro ámbito social, a cifra máis elevada da historia. Mais para a oposición do BNG son antisociais e os socialistas tamén ven déficits nos servizos básicos. A Xunta agarda que entren en vigor o 1 de xaneiro, seguen a súa tramitación na Cámara Galega. E contoche que 1 de cada 10 mulleres, segundo a Organización Mundial da Saúde, sufrirán cancro de mama. Para as mulleres que o padecen é fundamental non só o apoio das súas familias e dos seus amigos, senón tamén un apoio psicolóxico integral como que prestan os equipos da Asociación Española contra o Cancro. Unha das psicólogas é Alejandra, psicóloga na sede de Pontevedra, que recoñecía que cada vez máis se está rachando o tabú da saúde mental e que máis mulleres acuden á terapia.
Bueno, cada vez tenemos más pacientes. Si te cuento algunos datos, en el año 2023 hemos tenido un total de intervenciones, sesiones psicológicas, un total de 1.590 en la provincia de Pontevedra, de las cuales 520 hemos ayudado a 520 familias y a 520 pacientes.
E a CIGA contoche que convocará unha folga en todo o sector da automoción das provincias de Pontevedra e Ourense o vindeiro 28 de novembro. Este sindicato denuncia as condicións laborais que o sector está impoñendo aos traballadores que cualifica de insostibles ante a crise que presentan que se avecina. En os deportes, o Celta fai un bo partido contra o Real Madrid. Santi Peón, bos días.
Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenos días. Sensación de orgullo entre o celtismo. Es cierto que el partido de esta fin de semana ante o Real Madrid acabó con derrota do Celta por 1-2, pero o equipo galego fixo un partido excelente e rematou metendo o Real Madrid en apuros coa presencia de 6 canteiráns. Eso é motivo sen dúbida de satisfacción para a grada que poblou, que encheu o estadio de Baleidos. No fútbol de Prata, polémica no partido do Racing de Ferrol que acabou con empates en goles na Malata ante o Huesca. O árbitro sen explicación, expulsou no tempo de lecer da primeira metade a Álex López e tivo que abandonar o estadio da Malata escoltado pola policía. E tamén tivemos polémica, aínda que extradeportiva, no encontro do Depor, tralo empate a un entre o conxunto branquiazul e o eldense. O equipo alicantino denuncia un suposto roubo no seu vestuario de cartos e xoias dos futbolistas do eldense. A resposta do Depor, evidentemente, non se fixo esperar, asegurando que eso non aconteceu no interior de Riazor. En fútbol feminino, Depor 0 e Eibar 0. En Primeira Federación, destacamos que o Lugo levou o derbi ante Fortuna despois de que os celestes fallasen un penalti no minuto 97 de partido, e que en baloncesto, o Breogán gañou o seu primeiro partido da temporada en Badalona, e a derrota do Lema Coruña na casa no Coliseum ante Unicaja.
Graciña Santi, escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?